ลาพระพุทธเจ้าสอนทั้งเรื่องขันติท่านจะเน้นสองเรื่องอันหนึ่งทุกเวทนาสองคำพูดที่เจ็บที่เจ็บใจท่านบอกว่าเราต้องรู้จักทนทั้งสองอย่างการทนทุกเวทนานั้นทั้งไม่ได้อธิบายอะไรมากมายเพียงแต่ว่าทำเป็นตัวอย่างตอนที่พระเทวทัตพยายามที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าเอาหินกลิ้งลงไปจากภูเขาเห็นก็แตกก่อนที่จะถึงพระองค์แต่ที่แตกนั่นก็มันเสียวเห็นมันเสียบที่พระบาทมหาชีวกต้องถอนออกแล้วพระองค์ก็ต้องนอนอยู่กับทุกเวทนาในเท้าพยาบาลก็เข้ามาเยาะเย้ยสมณโคดมทำไมซบเซาบอกว่าไม่ซบเซาหรอกบรรทมด้วยความเอ็นดูด้วยความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายก็หมายความว่าท่านทำใจของพระองค์ให้ใหญ่กว่าทุกเวทนาโดยนึกถึงสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุแล้วก็แผ่เมตตาด้วยเรียกว่าสร้างอารมณ์ที่ดีแทนที่อยู่กับอารมณ์ที่เสียเวลาพระองค์ก็สอนเรื่องการอดทนต่อคำพูดที่เจ็บใจนั้นก็ลักษณะเดียวกันเราต้องทำใจของเราให้ใหญ่กว่าคำพูดของคนนั้นอีกอย่างนึงต้องรู้จักว่าไม่เอามาเป็นอารมณ์ท่านบอกว่าเขาพูดอะไรที่ไม่ดีให้พูดกับตัวเองว่ามีสัมผัสที่ไม่สบายเกิดขึ้นที่หูแล้วก็จบอยู่แค่นั้นแต่คนเราส่วนมากไม่ได้จบแค่นั้นดึงเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ทำไมเขาดูถูกเราทำไมเขาไม่เคารพเราทำไมเขาโกหกเราได้ว่ากันไปที่ใจของเราเสียเพราะคำพูดของเราตัวเองมันไม่ได้เสียเพราะคำพูดของคนภายนอกที่มันทุกข์อยู่เพราะการวิพากษ์วิจารณ์ภายในจิตใจของเราเองเพราะฉะนั้นเรารู้จักให้มันหยุดแค่นั้นหยุดแค่ที่แค่สัมผัสอย่าเดินเข้ามานี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งต้องการให้พิจารณาว่าคำพูดที่ไม่ดีนั้นมันธรรมดาของวาจามนุษย์มนุษย์เราก็มีคนที่พูดจริงก็มีที่พูดไม่จริงก็มีพูดด้วยความหวังดีก็มีพูดด้วยความหวังไม่ดีก็มีเราจะเท่าไรนักหนาเวลาคนเขาพูดสิ่งที่ไม่ดีหรือพูดสิ่งที่ไม่เจ๋งพูดสิ่งที่แสดงน้ำใจที่ไม่ดีต่อเราก็ถือว่าธรรมดาไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะต้องตื่นเต้นวุ่นวายไหนๆเราเกิดมาแบบมนุษย์ก็ต้องเจอสิ่งแบบนี้แต่พ่อเฟื่องเคยมีลูกสักคนหนึ่งเป็นนางพยาบาลหน้าตาก็สวยมีคำอะไรก็ไม่ทราบก็ถูกนินทาอยู่ตลอดเวลาเพื่อนงานเขาเนินทาครับมีวันนั้นก็เกิดเบื่อมากๆเลยเนี่ยพอดีไปนั่งภาวนากับท่านพ่อที่วัดมกฏก็เลยหนีไม่ตัวเองอยู่ในห้องกระจกสองหน้าแกก็อยู่ในระวังมองไปทิศไหนแค่เนี่ยตัวภาพตัวเองก็ซ้อนกลับไปไม่มีที่สิ้นสุดก็นึกถึงว่าเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติมันควรจะเจอเรื่องแบบนี้ก็ยิ่งเบื่อใหญ่ไปพอจากภาวนาก็เข้าไปเล่าถวายท่านพ่อไปหวังว่าท่านจะปลอบใจแต่ท่านกลับมาพูดว่าอ้าวเราเสือกกลับมาแบบนี้เราจะว่าไงวาจามนุษย์เป็นยังไงมันมีใครอัญเชิญมาแล้วก็ตกจากแต่ว่าได้สติตอนนี้เราอยากจะเกิดมาแบบมนุษย์นี่เราเกิดมาแบบมนุษย์แล้วเราอยู่ในมนุษย์โลกนั้น จะเอาอะไรวาจามนุษย์เป็นอย่างนี้การคิดอย่างนี้ได้ใจพวกไหมไม่ต้องวุ่นวายแต่ว่าธรรมดาธรรมดาจะอุบายสองอย่างนี้เราก็ใช้กับทุกเวทนาก็ได้ก็เช่นอย่างวันนี้มันร้อนแต่ว่าอากาศที่ร้อนนั้นอากาศร้อนมันก็แค่สัมผัสที่ร่างกายทำให้รถต้องดึงเข้ามาในจิตใจของเราวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันทนไม่ไหวมันร้อนจริงๆไม่เคยเจอไม่เคยว่ามันไม่จริงเราเจอมาหลายครั้งแล้วมันก็ทนได้ไม่ตายทำไมต้องเอาเป็นเรื่องใหญ่โตถ้ามันอยู่แค่ที่ร่างกายพระท่านบอกว่าความรู้ของเราถ้ารู้กับธาตุเป็นน้ำลมไฟในร่างกายมันคนละธาตุกันถึงจะอยู่ด้วยกันแต่มันคนละระดับชั้นธาตุรู้ไม่ร้อนมันอยู่ที่ประสาทในร่างกายเท่านั้นเองแต่ตัวรู้ของเราไม่ร้อนท่านลองแยกออกดูสิว่าที่สัมผัสที่กายหนึ่งความรู้สึกว่าทุกข์หนึ่งแต่ตัวรู้ของเราเนี่ยมันอยู่คนละส่วนกันเราอยู่เฉพาะกับตัวรู้อย่างเดียวไม่ต้องไปอยู่กับร่างกายแต่ถ้าว่าแยกไม่ออกก็เอาบายอีกอย่างนะครับถามว่าธรรมดาของโลกเรามีร่างกายแล้วจะเจอหนาวเจอร้อนมันธรรมดาเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาแล้วตอนที่มันยังเย็นมากเราคิดอย่างเดียวอยากจะมันร้อนหน่อยนึงนี่ร้อนแล้วพอร้อนแล้วก็อยากจะมันเย็นอีกไม่เดือนก็เย็นอีกแล้วนี่ให้เราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอันใดที่ควรจะทำเพื่อจะรักษาสุขภาพให้เย็นน้ำพอสมควรให้ทานเกลือด้วยให้รู้จักหาที่หลบซ่อนให้มันเย็นหน่อยถ้าไม่มีแรงที่จะนั่งภาวนาก็นอนภาวนาก็ได้แต่ข้อที่สำคัญว่าต้องทำใจของเราให้มันใหญ่กว่าทุกเวทนาใหญ่กว่าคำพูดของเขาใหญ่กว่าความรู้สึกในร่างกายอย่าทำใจของเราเล็กการทำใจเล็กหมายความว่าเราพูดกับตัวเองอยู่เสมอไม่ไหวร้อนเหลือเกินไม่ชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้นั่นใจของเราเล็กถ้าทำใจใหญ่เขาจะทำอะไรก็เราไม่สะทกสะท้านท่านบอกว่าทำใจเหมือนแผ่นดินจะมีผู้ชายคนหนึ่งมาจะทำให้แผ่นดินปราศจากแผ่นดินจะปนน้ำลายตรงนั้นเยี่ยวตรงนี้คุดตรงนั้นคุดตรงนี้ก็พูดอยู่เสมอให้หมดจากแผ่นเดียนให้หมดจากแผ่นเดียนมันก็ทำไม่ได้หรอกกลายเป็นเรื่องขบขันก็ให้เราเห็นสิ่งที่บอกว่าทนยากทำให้เรื่องขบขันอย่างท่านพ่อเลยเคยพูดไว้คำว่าทุกข์คำว่าสุขให้ถามว่ามันคงคำที่ไม่มีความจริงที่เขาพูดกันแล่นๆใจของเราให้ยากกว่าเขาอย่างน้อยให้สร้างภาพในตัวเองในจิตใจว่าเป็นสัญญาที่ว่ามันเราใหญ่กว่าเขามันจะช่วยให้เราทนได้เราจะได้เข้าใจที่ใจของเราทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกมันเพราะเราเองนี่แหละการปรุงแต่งภายในจิตใจของเราเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆทำไมเป็นเรื่องใหญ่ได้ทีนี้ใจของเราทำให้มันใหญ่ได้แล้วทำให้มันเล็กได้เรื่องอะไรที่จะสร้างปัญหาให้ตัวเองสร้างความอ่อนแอให้ตัวเองทำไมเราสร้างกำลังใจดีกว่าถ้าสร้างกำลังใจได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้คนที่อ่อนแอนั้นอันนั้นก็ต้องอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องอย่างนี้ฉันจะอยู่ได้ ก็เลยวิ่งกันไปวิ่งกันมามันมีความสุขส่วนคนที่สร้างความใหญ่ในตัวเองนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เขาเรียนบังคับเราไม่ได้เขาจะพูดยังไงไงจะให้ทุกเวทนายังไงบังคับเราไม่ได้นี่เป็นลักษณะอันหนึ่งของใจที่อิสระเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในตัวเองได้